Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Na daljine, na putešestvija predelima rezervisanim samo za šine, na romantična, duga, vijugava klackanja, na mrak tunela s mirisom mašinskog ulja i zaslepljujuću lepotu borova kad se iznenada na horizontu prvi put ukaže morsko plavetnilo.
Voz je povratak kući i odlazak od kuće. Nostalgija za vremenom kada smo jedni druge gledali bez predrasuda. Voz je i potreba i slobodno mesto, čak i kad slobodnih sedišta nema. Umornima, međumesni voz je osnovno prevozno sredstvo od kuće do posla. Vozom putuju oni koji skrovište od zime nađu u vagonima, oni zamišljeni koji su na put krenuli samo da bi se osamili i oni bučni, koji klackanje prugom doživljavaju kao pravu avanturu. Ima i pijanih, i onih bez karte, i bez ičega. I kad nemaju ništa, imaju voz.
Voz je utočište. U vozu je onako kako samo on hoće da bude. Ima li da je neko ikad pitao mašinovođu da požuri? Našima je valjda još od ćire ostalo da ne brzaju. A po švajcarskom vozu pak možete naviti sat. Sigurna kuća za precizne, manjak mašte za dokoličare.
Voz je vreme koje staje u nepredvidivom sledu. Tajna za putnike, odgonetka za skretničare. Putnik prepušten slučaju nad kojim nema ovlašćenje.
Voz je svedok slučajnih poznanstava, nezainteresovanih posmatrača i begunaca od pogleda. Voz je dnevnik događaja, vremenska prognoza u razgovorima, presek političkih zbivanja. Voz je slika društva u malom. Smena putnika u kupeu kao savršena metafora za sve ljude koje ćemo u životu sresti, čije će nam prisustvo biti nametnuto. Za one koji će biti tu od tačke A do tačke B ili do naše poslednje stanice.
Kada se čovjek tako probudi u vozu, u mraku, nemoćan da zatraži kompas od zamračenog pejzaža uokvirenog prozorom ili prekrivenog zavesom, čovjek osjeća da je potpuno neizvestan što se tiče pravca kretanja. Čas mu se čini da voz juri napred, čas da juri nazad. To jest, suprotno od pravca za koji mislimo da je napred. To u stvari, bar u mom slučaju, nije samo čulna obmana, dezorijentacija, nego i psihološka činjenica, psihički dualizam. Ta isti voz u kojem ja sad sedim, juri. Gle, napred ka stanici toj i toj i u isto vreme juri unazad k ka svim prošlim stanicama kroz koje sam ikada u životu prolazio vozom. I možda zbog svega ovog bremena prošlosti, putovanje za mene predstavlja uvek neku sentimentalnu katarzu koja traje sve dotle i samo dotle dok ne napustim svoje mesto u kupeu. I možda zbog tog vozovi u mom snu i u mojoj svesti imaju uvek belu boju poput kakve ptice.
Esej o vozovima Danila Kiša, Plavi voz, Dvoržakovi, Tolstojevi, Tvenovi, Geršvinovi vozovi, voz maršala Foša. Voz u svačijim očima drugačiji, u mislima i spokoj i nemir, i sigurnost i nespokoj, potreba koja ne jenjava i sećanje koje ne zastareva. Naš današnji gost iz prošlosti, voz kao deo istorije malih i velikih stvari.
Vozovi su, bar za mene, legenda, mit. Oduvek smo stanovali negde kraj stanice, tu i tamo. Aha, sverski. Uvek kraj šina, uvek blizu vozova. Možda je to razlog da vozovi, bar za mene, danas znače nešto više nego prevozno sredstvo. Jer najzad tu su i udobni i brži načini. Avioni, automobili. Ali sve to za mene nema čari naše dobre, stare železnice, od koje se neki moderni pesnik, Verharen, ako se ne varam, zgražavao i gledao na nju poput Indijanca, kao na vatrenog konja koji nosi propast svetu.
Voz je i kad je sećanje. Kad ih ima više, sećanje je dublje, pa kad nestanu s mesta na kojem su nas dočekivali, priča o njima počinje kao bajka. Kišova, naša, svačija. Dakle, bili jednom neki vozovi.
I bila jednom jedna železnička stanica u Beogradu, na Savskom trgu, nadomak Balkanske ulice kojom se uzbrdo brzo stizalo do centra grada. Velelepna žuta zgrada, sagrađena 1885. godine, po planovima arhitekte Dragutina Milutinovića, bila je prvo mesto sa kojim su se upoznavali svi kojima je Beograd bio usputna ili konačna stanica. Podignuta je u vreme kada je u njemu živelo svega 35.480 stanovnika.
Tomovi nenapisanih romana o putovanjima, selidbama, poznanstvima, odlascima i dolascima ostali su između tih 11 koloseka čije su šine pretvorene u staro gvožđe.
Prvi putnici iz Beogradske železničke stanice bili su kralj Milan, kraljica Natalija i prestolonasljednik Aleksandar Obrenović 1. septembra 1884. godine, 3 dana pre zvaničnog puštanja u rad prve srpske železničke pruge Beograd-Niš. Voz je ispraćen u Beč uz dvorske počasti i oduševljenje prispelih zvanica.
Putnički vozovi iz Beograda u pravcu Niša i Pešte počeli su da se obraćaju 4. septembra 1884. godine. Lokomotive je, pre polaska na jug, osveštao arhijepiskop beogradski i mitropolit srpski Teodosije, a na put su ih ispratili počasni plotuni sa Kalemegdana. U 2 voza za Niš je u 8 sati i 35 minuta krenulo oko 200 putnika. Prvi voz stigao je u 18 sati i 23 minuta, dok se drugi pokvario u Aleksincu, pa je u Niš prispeo tek posle 10 sati uveče. 2 godine kasnije, srpska železnica razgranala se i ka Leskovcu, Vranju, Pirotu, Beloj Palanci i Dimitrovgradu.
Poslednji voz za Bar sa glavne železničke stanice na Savskom trgu ispraćen je 15. juna 2018. godine u 21 čas i 10 minuta pesmom a sada dio. Saobraćaj na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu na Savskom trgu konačno je obustavljen 1. jula 2018. godine.
I tako bila jednom jedna železnička stanica u Beogradu, a u stanici bili vozovi. Sad ih više nema.
Pričama o vozovima ima još jedna koja može da počne sa bio jednom jedan voz. Kakav voz? Plavi voz.
Plavi voz je vozio šinama države za koju se isto može reći bila jednom jedna zemlja koje više nema. Vozio je ipak nadživeo, a u priču je ušao pod imenom specijalni voz. Plav je postao zbog niza vagona i lokomotiva obojenih u plavo, kako bi se razlikovali od uobičajenih zelenih vozova Jugoslovenske železnice. I to mu je ime ostalo. A njegove lokomotive su nazvane po važnim bitkama i operacijama tokom Drugog svetskog rata, Dinara, Kozara, Sutjeska i Neretva. Napravljen je za predsjednika Tita 1956. godine i imao je sve što je bilo neophodno za lagodno putovanje i izvršavanje državničkih dužnosti.
U vozu mira, kako su ga također zvali, predsjednik Tito je ugostio više od 60 državnika, među kojima su bili premijerka Indije Indira Gandhi, car Etiopije Haile Selassie i kraljica Velike Britanije, Elizabeta II., za čiji je dolazak deo vagona bio posebno preuređen. Posljednje putovanje Josipa Broza Tita plavim vozom bilo je od Ljubljane do Beograda 1980. godine, kada je sahranjen u kući cveća.
Bio jednom jedan plavi voz koji se 2005. vratio na šine. I to kao muzejsko-turističko sećanje na epohu koje više nema.
Ali ja znam i čežnju i san onih dečaka što stoje na livadama koje presecaju šine. Pred njima jednom ili dva put na dan protutni ekspres, recimo Suton, osvetljen, krilat, kao u snu. I unutra možeš da nazreš ljude, lica čak, a poneka nerazbijena boca ili prazna kutija od cigareta pored nasipa ostaje kao jedina potvrda da je tuda pre koji čas stvarno protutnjao voz i ljudi, da te uveri da sve to nije halucinacija, fatamorgana čoveka uvek žednog daljina.
Voz kojim je duh Evrope stizao do sna tih dečaka i naših stanica zvao se Orient Express. Prvi evropski transkontinentalni voz povezivao je istok i zapad. Početna stanica je bila Pariz, a posljednja Istanbul. Ideja je potekla od sina belgijskog bankara, inženjera, Georgesa Nagelmakersa, koji je 1865. godine posjetio Sjedinjene Američke Države, na čijoj je železnici prvi put video luksuzni vagon za spavanje.
Inspirisan time, 1882. godine svetu je predstavio voz sa nekoliko vagona za spavanje, jednim vagon-restoranom i dva vagona za prtljag. Probna vožnja na šinama od Pariza do Beča bila je zakazana za 10. oktobar 1882. godine i trajala je 27 sati.
Parna lokomotiva voza je prvi put na putu za Istanbul zapištala 4. oktobra 1883. godine. Ruta Orient Ekspresa između dve prestonice godinama se menjala i širila, jer železnički saobraćaj u evropskim državama nije bio podjednako razvijen. Trasa preko Beča, Beograda i Niša Otvorena je 1885. godine, a 4 godine kasnije Niš je povezan sa Sofijom prugom koja je vodila do Istanbula. Limuzina među vozovima pružala je komforan život 68 sati koliko je trajao put od Pariza do Istanbula.
Među putnicima Orient Expressa bili su visoki državnici, aristokrate, diplomate, bogati naslednici. U taj voz se u Istanbulu jedno veče ukrcao detektiv Hercule Poirot, i to na ideju književnice Agate Christie. Ovaj izmišljeni lik, omiljeni protagonista njenih priča i romana, bio je jedini čovjek koji je mogao da razreši misteriju ubistva u Orient Expressu, kako je naslovljeno jedno od njenih najpoznatijih dela.
Jutro u vozu donelo je dve vesti. Prvu, da je snežni smet između Vinkovaca i Slavonskog Broda zaustavio lokomotivu. I drugu, da je američki milioner Samuel Ratchet ubijen.
Višestruko ubistvo u Orient Expressu desilo se i u filmu Iz Rusije s ljubavlju, a deo radnje je opet bio smešten na području Jugoslavije. James Bond je bekstvo tajne službe isplanirao na pauzi putovanja kada se luksuzni voz zaustavio u Beogradu. Zatim je jatak naložio da ga neka pouzdana osoba sačeka u Zagrebu na peronu Y. Kadrovi gustog dima lokomotive i točkova koji jure šinama kroz Jugoslaviju dočarali su tajnovitost planova agenta 007, napetost situacije i opasnost koja mu stalno preti. Tako sam jednog dana, vrzmajući se po peronu, shvatio da vozovi za mene već i ne znače prevozno sredstvo, nego su oni kao kakva monstruozna, džinovska, Prustova Madlena, koja vuče za sobom, koja tegli ceo tovar prošlosti. To je beskrajna kompozicija svih dana i noći, svih vozova koji su prošli pored naših stanova u raznim mestima. To su svi vozovi kojima sam se vozio od prvih dana kada se toga sećam. To su, šta više, svi vozovi tutanjčih sam točkova čuo u snu ili polusnu nekad negde kraj neke stanice. I kad god sednem u voz, gde god da putujem, noću ili danju, bez obzira na pravac, na brzinu, na dekor, na pejzaž, bez obzira na prostor i vreme, ja uvek putujem, paradoksalno, u oba pravca. Napred i nazad, u prošlost i budućnost.
Vagon koji je bio nada za bolju budućnost, a potom poslužio za rekonstrukciju prošlosti, dio je vagon maršala Ferdinanda Foša. Reč je o kolima za ručavanje kompanije Vagon Lee, koju je proslavio Orient Express. U tom vagonu je 11. novembra 1918. godine u 11 časova blizu Kompijenja u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Saveznike je predstavljao vrhovni komandant savezničkih snaga Ferdinand Foch, a ispred delegacije Nemačke bio je Matthias Erzberger, civil kog su nemački nacionalisti 1921. u atentatu ubili kao izdajnika. Primirje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine.
Vagon je do vremena Drugog svjetskog rata bio u memorijalnom centru izgrađenom u šumi nedaleko od Kompijenja. Odatle je premešten 22. juna 1940. godine, kada je nemačka vojska osvojila Francusku. Na insistiranje nacističkog vođe, vagon je vraćen tačno na ono mesto gde je potpisan dokument primirja. Bio je to simboličan pokušaj Adolfa Hitlera da prepravi istoriju, da se osveti za ondašnju nemačku kapitulaciju i ponizi ponosne Francuze.
Sve je ličilo na bizarni ceremonijalni obred, na predstavu. Zahtevao je da se pripremi istovetna scenografija kao u novembru 1918. ali da potpisnici zamene mesta za stolom. Führer je zauzeo poziciju gde je 22 godine ranije sedeo maršal Foch. Izdiktirani su uslovi pod kojima će Francuska kapitulirati pred Nemačkom i tako biti označena kao gubitnik.
Vagon je nedelju dana potom prebačen u Berlin. Tamo je kao ratni plen bio izložen u Berlinskoj katedrali. Istorijska kola su navodno uništile SS jedinice 1945. godine. Putovanje znači sedeti u vozu koji juri u bilo kom pravcu, a cilj se ne traži. To je hedonističko putovanje kao takvo, putovanje radi putovanja. Voyage pour voyage. Radost prestaje u onom trenutku kad se stigne, kada dođe konac putovanju. Pa onda pejzaži, i oni trpe i nose nasljeđe prošlosti. Postaju mnogo osmisleni, opterećeni bojama i oblicima svih onih pejzaža koje smo nekad sagledavali u okvirene prozorskim staklom. Ova karirana ravnica s mrkim, žutim i zelenim kvadratima oranica, pašnjaka i žita, koja se leluja pod otkosima vetra. Ona je, pored toga što je još i slika svih pejzaža iz detinjstva, slika svih ranije viđenih predela. Ona nosi na sebi i u sebi nasljeđe svih oblika i boja viđenih negde drugo iz nekog drugog voza, ko zna gde i kada. I taj vetar i ti telefonski stubovi što u magnovenju presecaju sasvim uzaludno sliku pejzaža, ti se stubovi dodiruju u krajnjoj liniji, u konsekvenciji vezani vezom čvršćom nego što je ta rukovet bakarnih žica. Dodiruju se s onim stubovima koji su preletali prilikom svakog ranijeg putovanja pored mog prozora i vida.
Vozovima Danila Kiša dokloparali smo u natraške u prošlost. Do trenutka kada je Antonin Dvoržak gledao vozove i telefonske stubove. Bila je to ljubav slavnog češkog kompozitora još iz dečačkih dana, kada je u njegovom rodnom Nelahozevesu otvorena pruga. Prolazak parnih lokomotiva kroz ovo mesto na Vltavi bio je poseban događaj za malog Dvoržaka. Pruga je bila način da Nelahozeves između Praga i Drezdena bude povezan sa velikim gradovima.
Taj karavan na šinama Dvoržaku je izgledao veliko i važno zbog putnika koji su iz svih delova Austro-Ugarske prolazili kroz njegov gradić i činili ga živim. Kompozitor je ljubav prema vozovima negovao celog života. Na svako putovanje je odlazio isključivo vozom, a za dom u Pragu izabrao je kuću u blizini glavne stanice Franz Josef I. Umjesto dvorišta je imao prugu i njene železničke čvorove. Komši i prijatelji su mu bili otpravnici vozova, kondukteri i skretničari. To je bilo njegovo utočište od koncerata i premijera. Svakodnevno je dočekivao i ispraćao međunarodne vozove, čiji red vožnje znao na pamet. Njegovo oduševljenje je bilo toliko da je bio u stanju da promeni raspored svojih obaveza, samo kako bi pozdravio prolazak neke lokomotive koju dotad nije video.
Antonin Dvoržak je jednom prilikom rekao kako bi dao sva svoja dela samo da je izumeo lokomotivu.
Lokomotiva se sastoji od više delova napravljenih od mnogo različitih komponenti. Svaka od njih ima svoju svrhu i ulogu, a njihov rezultat je neverovatan. Nešto poput simfonije.
Smatra se da je jaku prehladu od koje se teško razboleo, a potom i preminuo, zaradio upravo na železničkoj stanici na kojoj je proveo više od pola života. Na dan kada se obeležavalo 170 godina od rođenja slavnog kompozitora, 8. septembra 2011. godine, međunarodni voz na relaciji Prag-Beč dobio je službeni naziv Antonin Dvoržak.
Svoj voz dobio je i njegov savremenik, književnik Mark Twain. Kao i Dvoržak, često je putovao vozom sa jednog na drugi kraj zemlje, upoznavao se sa različitim ljudima i prikupljao građu za svoje putopise. Linija Mark Twain-Zephyr povezuje St. Louis u Missouriju sa Burlingtonom u Iowi, prolazeći kroz Hannibal. To je Piščevo mesto odrastanja u koje je smestio avanture omiljenih junaka iz lektire. Lokomotiva je nazvana po Injun Joe, to jest Indijancu Joe, negativcu iz romana o dogodovštinama Toma Sawyera, po kom je jedan od vagona dobio ime, a iza njega šinama hukću i Huckleberry Finn i Becky Thatcher.
Da se magija voza krije u njegovim istovetnim taktovima, otkrio je George Gershwin kada je bio u potrazi za inspiracijom. Rok za pisanje kompozicije koja je trebalo da bude deo koncerta eksperimentu u modernoj muzici polako je isticao. Seo je u voz koji je iz Njujorka krenuo ka Bostonu, a note Rapsodije u plavom, kako je rekao svom biografu, nizale su se same od sebe.
To se desilo u vozu, sa svim onim krutim ritmovima i zveckanjem koji često nadahnjuju kompozitore. Često čujem muziku u sred buke. I tada sam je odjednom začuo, čak sam na papiru video kompletnu rapsodiju od početka do kraja. Tako vozom putujemo kroz predele i oni kroz nas. Kako je negdje rečeno, tako putujemo šta više odjednom kroz sve predele kojima smo putovali i kroz nas putuju svi pejzaži. Oni stari, zaboravljeni i ovi novi, tek sagledani.
Voz kao novo sagledavanje umetnosti u ulozi prve filmske zvezde.
Braća Louis i Auguste Lumière su 1895. godine patentirali svoju verziju filmske kamere i kinematograf. Ovaj potencijal je valjalo razviti, iskoristiti i unovčiti. Tako su iste godine snimili film Ulazak voza u stanicu.
Bila je to prva filmska projekcija u svetu, a premijera je održana 28. decembra 1895. godine u Grand Caféu u Parizu. Publika koja je do tada pokret viđala samo u realnosti, bila je prestrašena od prizora. Približavanje voza na platnu je izgledalo toliko stvarno da su posetioci počeli da vrište i beže od furioznog čeličnog konja.
Film Ulazak voza u stanicu imao je više od 1500 projekcija širom sveta. 6 mjeseci posle premijernog prikazivanja stigao je u Beograd 1896. godine u kafanu kod Zlatnog krsta.
Voz kao književna sudbina Ane Karenjine.
Njen tragičan kraj Lav Nikolajević Tolstoj smestio je tamo, u sredinu između prednjih i zadnjih točkova. Tolstoj je vozovima i železnici u romanu Ana Karenjina dao veliki značaj. Vozovi su povezivali priče, ali i udaljavali protagoniste jedne od drugih. Književnik Vladimir Nabokov naveo je kako u Tolstojevom romanu ogromni bučni i zadimljeni vozovi prevoze i ubijaju likove.
Ana Karenjina i grof Vronski pri prvom susretu prisustvuju pogibiji železničkog radnika koji pada pod voz. Biće to scena koja će se i sama Karenjina prisjetiti pre nego što pod vozom odluči da se izbavi od onog što je uznemiruje.
Lav Nikolajević Tolstoj je i sam preminuo na železničkoj stanici Astapovo u Rusiji 7. novembra 1910. godine. U čast pisca, oblast u kojoj se ova stanica nalazi zove se Lav Tolstoj. Njegovim imenom se od 1975. godine naziva i luksuzni voz ruske železnice, koji za 14 sati pređe put od Moskve preko Sankt Peterburga do Helsinkija. Voz je i početak putovanja oko sveta za 80 dana i dalje od toga. U čarobnjačku školu Hogwarts, Harrya Pottera, gde je sve moguće. Jednolična čarolija šumova i huktanja uvek u istom taktu, čak i kad je polazak s perona broj 9 i 3 četvrtine. Ili kad se prebrojavaju pružni pragovi, ali toga biva samo u snovima, u jednoj priči i u jednom filmu.
Voz je putujući prostor za događaje i priče, mesto susreta za nove poznanike i stare znance. Na železničkoj stanici se sreću oni koji se poznaju iz prošlog života, a povremeno vozom svrate u isti grad. Tako vikendom upravo voz, bolje od bilo kakvih godišnjica mature, okuplja mladost stasalu u provinciji. Tu se sreću i lažu kako će se videti na kafi, trudeći se da sljedeći put izbegnu nepotrebno prisjećanje na srednjoškolske dane. Prepuni kupeji odvoze studentska nadanja da ih u većem gradu čeka bolja budućnost.
Ja to preživljavam i onda kad protutnji kraj mene ekspres. Kao i onda kada ja sedim kraj prozora zagledan u dečake koji mašu za vozom negde u nekom pustom kraju. I ja preživljavam uvijek zajedno sa njima njihovu čežnju za nepoznatim, za daljinom koja je bila i ostala zauvek i moja čežnja. I ako bacim kutiju za cigarete kroz prozor voza, ja to činim svesno. S predumišljajem. Ja je bacam onu mališanu koji leži pored nasipa pruge, začuđen i sa očima, koje kazuju da je već nikao u njemu otrovni cvet daljina. I ja bacam kutiju za cigarete njemu i sebi u isto vreme, jer ja znam da on neće odoleti iskušenju da podigne taj jedini materijalni dokaz da sve to nije bio samo san, magla. I nije slučajno, mislim, što je baš Andersen, princ bajki i dečjih snova, rekao: putovati znači živjeti.
Reč ima Danila Kiša iz njegovog eseja o vozovima. U gostima iz prošlosti opraštamo se od železničkih stanica, pruga, lokomotiva i vozova.
U minulom satu sa vama su bili Milica Đilas, Mirjana Blažić, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Ivan Veljković i Milan Milosavljević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Shop. They Egyptian. Walk like an Egyptian.